Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Traian Aldea.
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră și am studiat și am prezentat profeția biblică. Spun profeția biblică în general, pentru că ea nu se referă doar la o carte sau două din Scriptură, ci la aproximativ o treime din Scriptură este profeție biblică. Profeția are un scop aparte, este deosebit de valoroasă și importantă, iar din această profeție biblică, o parte este profeție apocaliptică. Profeția apocaliptică se ocupă cu evenimentele sfârșitului istoriei mântuirii, momentul culminant când se apropie să vină Domnul Hristos. Așa că, cât vom fi împreună, vom studia profeție apocaliptică. Și profeția apocaliptică este prezentată și a fost tratată de mai mulți profeți, atât din Vechiul cât și din Noul Testament. În primul și în primul rând, îmi place să ilustrez cuvântul profeției cu o lumină, pentru că așa spune textul biblic. Apostolul Petru spune, după ce el își prezintă experiența lui, spune că a fost cu Domnul Hristos pe munte și a văzut o slavă minunată. L-a văzut pe Domnul Hristos îmbrăcat în gloria cerească. L-a văzut așa cum va fi el când va coborî pe norii cerului. L-a văzut împreună cu Moise și cu Ilie, care erau deja persoane glorificate, ridicate de Dumnezeu la cer. Și lucrul acesta a fost pentru Petru, v-a dat seama, cea mai extraordinară experiență a vieții lui. După ani și ani de zile, când și-a amintit această experiență și a prezentat-o, spune așa: pe lângă această experiență avem ceva și mai tare, și mai puternic. Ce poate fi acest și mai tare? Cuvântul profeției. Ceva mai tare decât minunile. Ceva peste orice element senzațional care poate să existe. Cuvântul profetic spune, este o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Cât de bine e când ai o luminiță atunci când te găsești într-un loc întunecos. Se întâmplă să intri cu mașina pe un tunel sau undeva într-un demisol, într-un subsol și pentru început e întuneric. Primul lucru care îl faci, frânezi, te oprești, că nu mai poți înainta dacă nu vezi unde mergi. Și când se aprinde o lumină, indiferent de unde ar fi ea, deodată respiri altfel, îți începi drumul și te poți îndrepta spre direcția dorită. Așa este profeția. Într-o lume întunecată, bulversată, unde oamenii nu mai știu ce se întâmplă nici măcar astăzi, dar mi-te mâine, profeția Bibliei este această lumină. Și dacă vrem să mergem cu certitudine înainte, atunci va trebui să avem această lumină. Să ne pregătim și să ne înzestrăm cu lumina profeției. Și mai departe spune Petru, bine faceți dacă veți lua aminte la aceasta. Profeția apocaliptică reprezintă mesaje speciale pentru un timp de criză. Momentele foarte dificile din istorie, momentele de trecere de la o epocă la alta, au fost marcate de prezența acestor profeții apocaliptice. În general, profețiile apocaliptice prezintă judecățile lui Dumnezeu pentru păcatele mari ale oamenilor. Printre temele de bază fiind ziua Domnului, rămășița mântuită. Profeții apocaliptici din Vechiul Testament i-am putea intitula Ioel, Isaia, Țefania, Ezechiel, Zaharia, Maleah. Și cu foarte mici porțiuni ar mai putea fi numiți și alții. Ioel. Este primul profet canonic și, prin excelență, un profet apocaliptic. Mesajul său foarte frumos și foarte clar este: sunați din trâmbiță în Sion, sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt. Și care este mesajul principal? Vine ziua Domnului. Și apoi, în profeția sa, el ne prezintă cel puțin două etape importante ale acestei zile a Domnului. Isaia, un profet din secolul 8 înainte de Hristos, printre multele profeții apocaliptice, o cităm pe cea din capitolul 24. Pământul se clatină, pământul se desface, pământul este zguduit cu putere, fără de legea lui îl apasă greu. Și apoi continuă: în ziua aceea Domnul va pedepsi oștirea cerului de sus, din înalt, și pe împărații pământului de pe pământ. Ezechiel este un alt mare profet care are o mare parte din profeții apocaliptice. El spune așa: ziua Domnului este aproape, o zi de nori, va fi timpul națiunilor, timpul când se va termina lucrarea și cu neamurile. Țefania, un profet de viță regală, contemporan cu Ieremia, secolul 7. Căutați dreptatea, căutați smerenia, poate veți fi ascunși în ziua mâniei Domnului. Zaharia, peste încă 100 de ani, la finalul secolului 6, Zaharia spunea: iată, vine o zi a Domnului. Și are cea mai frumoasă descriere și unică, când el ne prezintă cum Domnul coboară, se oprește pe vârful muntelui măslinilor, piciorul său atinge muntele, care se deschide, se face un șes imens, și în locul acesta, curățit în acest fel, se așează noul Ierusalim. E o profeție foarte îndrăgită de evrei, pentru că e un profet al lor, nu? Profetul Zaharia. Chiar la poarele muntelui Măslinului există mormântul profetului Zaharia, și evrei spun: dacă Mesia va coborî pe muntele Măslinilor și piciorul lui va atinge prima dată pământul nostru în acest loc, atunci însemnează că primii oameni care vor beneficia de venirea lui Mesia sunt cei care sunt pe muntele Măslinilor. Și atunci, hai să ne îngropăm morții pe muntele Măslinilor, pentru că ei vor învia primii. Și jumătate din muntele Măslinilor e un cimitir imens de sute și sute de ani, cel mai scump cimitir, unde toți doresc să se îngroape acolo ca să fie părtași sau martori la Domnul Hristos când va atinge muntele Măslinilor. Interesant mod de a își imagina ziua aceea. Dar, după cum spuneam, profețiile apocaliptice apar în momente de criză, atunci când în istorie se întâmplă lucruri foarte mari, foarte ciudate, lucruri care schimbă direcția de orientare a istoriei. Un asemenea moment de criză a fost distrugerea Ierusalimului, anul 586. Practic, în perioada aceasta, în secolul al VI-lea înainte de Hristos, se termina o epocă, epoca de dominație semită, care a ținut vreo 2000 de ani, dominația semiților prin sumerieni, acadieni, babilonieni, asirieni, în același timp prezența cananiților, a sirienilor, a evreilor. Toate aceste popoare semite își terminau epoca lor de glorie și de dominație. Evreii apuneau în 586, iar babilonienii ultimii vor dispare în anul 539. Iată-ne, deci, suntem la un final de epocă și începutul unei alte perioade care poate fi numită Antichitatea Clasică. Antichitatea veche apunea. Ziua de 9 av, în ebraică, Teisha B'Av se spune, care ar fi undeva la începutul lunii august, a reprezentat ziua în care a căzut templu. Până astăzi, aceasta este o zi de post național. Evrei religioși, evrei credincioși, nu mănâncă absolut nimic, se roagă, postesc, pentru că este ziua când a fost distrus templul lor. O poveste spune că în ziua aceasta Napoleon mergea pe străzile Parisului și a trecut pe lângă o sinagogă evreiască unde a auzit foarte multe plânsete. Și a întrebat, ce se întâmplă, ce e acolo? E o sinagogă evreiască. Și de ce plâng? Ce plâng că le-a distrus templul lor? Dar unde a fost acest templu? Cine l-a distrus? Dar el era împărat, nu? Și trebuia să știe toate. Zice, a, zice, un templu care a fost distrus 586 înainte de Hristos. Oh, și de atunci până astăzi ei își plâng acest templu distrus? Ce da? Zice, oh, dacă un popor nu uită acest eveniment, poporul acesta nu va dispare niciodată, ar fi spus Napoleon. Da, a fost o zi a nenorocirii, a fost o zi a Domnului, care era doar o prefigurare, așa în miniatură, a ceea ce va însemna ziua cea mare, ziua finală a Domnului. Distrugerea templului prin foc a fost pentru poporul Israel cel mai mare dezastru. În 586 a fost distrus templul lui Solomon, iar în 70 după Hristos a fost distrus templul lui Zorobabel, renovat și înfrumusețat de către Irod cel Mare. Și astfel, de la Ierusalim, evreii care au scăpat de sabie, de moarte, merg spre Babilon și ajung robi în Babilon. Ce direcție ciudată! Toată Biblia ne avertizează și ne somează, ieșiți din Babilon, poporul meu, și de data aceasta, poporul meu se duce în Babilon, se duc ca robi. Robia babiloniană, o mână puternică care a zdrobit națiunea, a zdrobit templu, a zdrobit mândria iudaică. Și o întrebare s-a ridicat cu putere pe buzele tuturor. Unde este Dumnezeul cel puternic al evreilor? Și noi ne întrebăm de multe ori, când ajungem într-o situație dificilă, unde este Dumnezeul nostru? Ca să răspundă la această întrebare și ca problema lui Dumnezeu să fie rezolvată într-un mod admirabil, Dumnezeu îl cheamă pe Daniel la misiunea sa. Daniel, un profet apocaliptic. Daniel va fi cel care va susține cu voce tare și pe toate afișele Imperiului Babilonian, iar apoi și a Imperiului Persan, vor apare aceste inscripții puternice. Dumnezeul evreilor este mai puternic decât toți zeii lor. Dumnezeul evreilor este singurul Dumnezeu adevărat. Aceasta a fost misiunea lui Daniel. Acesta este Daniel, profetul apocaliptic. Un profet prin excelență, mesagerul lui Dumnezeu în Babilon. Omul care va scrie istorie pentru 2600 de ani. Îl iubiți pe Daniel. Vreau să vă spun că odată când am mers în Israel, în grupa de 10 studenți, 3 băieți purtau numele Daniel. 3 din 10. Și evreii, care sunt niște oameni foarte inteligenți și foarte atenți, au remarcat treaba aceasta. Și mă întreabă, de ce ați dat voi numele Daniel la copiii voștri? Cum se întâmplă de 3 băieți poartă numele Daniel? Și mi-a explicat. Pentru că noi citim Biblia cu drag și Vechiul Testament. Pentru că Daniel este un om extraordinar. Pentru că părinții noștri își doresc să aibă un tânăr, un copil inteligent ca Daniel, plin de succes ca Daniel, un om care a ajuns în elita imperiilor din timpul acela, un om care a făcut cinste și glorie lui Dumnezeu, poporului său și tuturor cu care a fost în contact. Sigur că da. Iată de ce noi iubim acest nume Daniel. Dragi tineri, v-aș dori să aveți succesul lui Daniel. Dragi părinți, v-aș dori să aveți copii cum a fost Daniel. Daniel a făcut cinste pe unde a mers, oriunde a fost el. Daniel și Nebucadnețar, doi tineri cam de aceeași vârstă. Probabil Nebucadnețar să fi fost mai mare cu cel mult 10 ani decât Daniel. Doi tineri care își încep în același timp cariera. În anul când Nebucadnețar ajunge să ocupe tronul Babilonului, Daniel va intra în școlile Babilonului, în Academia de atunci, cum am putea o numi, cele mai înalte școli ale timpului. Deci amândoi și-au început cariera odată, au avut foarte multe elemente comune și foarte multe contacte între ei. Daniel este profet, iar Nebucadnețar este împăratul. Daniel scrie istorie și Nebucadnețar confirmă această istorie și va da un decret prin care va spune întregului său imperiu: dacă cineva va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Daniel, să fie pedepsit, pentru că nu este alt Dumnezeu adevărat decât Dumnezeul lui Daniel. Ce extraordinar! Cât de frumos s-au cuplat cei doi bărbați! Cartea lui Daniel, care a fost scrisă în secolul 6, el a ajuns în Babilon în anul 605, iar ultima lui prezență în istorie este undeva în jurul anului 535, deci iată, 70 de ani a locuit, a activat și a fost profet al lui Dumnezeu în Babilon. Cartea pe care o scrie, de 12 capitole, se împarte în două. Prima parte, versetele 1 la 6, este istorie, iar a doua parte, 7 la 12, profeție. Partea istoriei ne oferă dovezi concrete despre sfințenia vieții, sfințenia trupului nostru. Noi trebuie să acordăm toată importanța trupului nostru, ce mâncăm, ce bem, cum trăim, lucru pe care Daniel l-a prețuit de la început. A fost prima lui experiență prin care a spus un cuvânt extraordinar: s-a hotărât să nu se spurce. S-a hotărât să nu ia nimic din bucatele împăratului. Tocmai am terminat de citit o carte foarte frumoasă, biografia unui mare bărbat. Și omul acesta este invitat la o prințesă, deci fiică de rege, pentru o problemă importantă pe care el trebuia să o rezolve. Era în interesul său această audiență. Și normal, când a fost primit în salonul prințesei, primul lucru care a fost, i s-a adus o cafea. Apoi s-a adus niște prăjituri. Și el spune: mă scuzați, eu nu beau cafea. Poftiți o prăjitură. Mă scuzați, eu nu mănânc prăjituri. Ce om o fi ăsta? Ei, Daniel, nu doar că trebuia să refuze pe cineva de rang mare, dar se expunea unei mari probleme. El era un student și el trebuia să se încadreze în programa școlii Babilonului. Dar, mai presus de toate acestea, era religia lui, curăția lui trupească. Și a spus: m-am hotărât, nu vreau să iau nimic din ceea ce contravine regulilor de curăție trupească. A doua problemă este închinarea corectă. Colegii lui, el probabil a fost cutit de împărat, sunt puși față în față cu chipul în întregime de aur la care trebuia să se închine. Babilonul te obligă să accepți idolii lor, să accepți filozofia lor, să accepți stilul lor de viață. Însă, mai presus de toate pretențiile Babilonului, este Dumnezeul nostru. Noi nu ne putem închina. Al treilea lucru este programul de rugăciune. Dacă Satana nu te poate obliga să te închini lui și chipul lor care îl reprezintă pe el, atunci încearcă să te oprească, să te închini Dumnezeului tău. Lucrează la ambele capete. Și astfel vine porunca, n-aveți voie să vă rugați unui alt Dumnezeu în afară de împăratul. O altă provocare. Nici prima, nici a doua nu i-au speriat pe oamenii lui Dumnezeu, care și-au văzut de programul lor ca mai înainte. Ce oameni! Ați vrea să fiți și voi în generația aceasta asemeni lui Daniel și prietenilor lui? Ați vrea să-L onorați pe Dumnezeu printr-o închinare corectă, un program de rugăciune și de viață spirituală neperturbat, neîntrerupt de nimic? Ați vrea să dovediți loialitate deplină față de Dumnezeu, o dragoste curată față de El în orice situație? Iată experiențele lui Daniel și a prietenilor săi din Babilon. Experiențe care până astăzi ne încântă sufletul. Partea a doua este programul divin, o schiță politică a lumii, caracterul imperiilor, aspectul religios, aspectul doctrinar și aspectul spiritual. Iată, aceasta este schița, sper să vă pot oferi tuturor sabatul viitor. Este viziunea istoriei mondiale conform profetului Daniel. 5 tablouri profetice a avut Daniel, capitolul 2, capitolul 7, 8, 9 și 10 la 12. Primul tablou profetic este chipul metalelor, aur, argint, bronz, fier, lut amestecat cu fier și piatra, 6 componente, 6 etape, și se poate intitula tabloul politic al istoriei. O schiță a timp de 2600 de ani de istorie. Capitolul 7 este tabloul fiarelor, care ies din mare. Leul înaripat, ursul cu 3 coaste, leopardul cu 4 capete și 4 aripi, fiara grozavă cu 10 coarne și cornul cel mic care iese dintr-unul din ele. 5 segmente de data aceasta. Aici putem să vedem un tablou social, adică aspectul din societate al imperiilor, care poartă această emblemă, fiară, caracter destructiv, caracter feroce. Aceasta e istoria lumii. Așa au fost toate imperiile, fără nicio deosebire. Capitolul 8. Avem doar berbecul și țapul. Și apoi va ieși cornul cel mic. Doar 3 elemente principale. Este tabloul religios. Tabloul religios. Bătălia pentru închinare. Capitolul 9 este capitolul dogmatic, unde avem profeția despre Mesia, timpul venirii lui Mesia și acțiunea urăciunii pustirii pentru distrugerea lui Mesia. Iar capitolul 11, bătălia dintre împăratul de la nord și împăratul de la sud, care reprezintă, de fapt, tabloul spiritual. Deci, iată, tabloul politic, tabloul social, tabloul religios, tabloul dogmatic și tabloul spiritual. Aceeași omenire văzută din toate unghiurile. Așa încât Daniel ne oferă o imagine mai mult decât tridimensională, mai mult decât 3D, într-o tehnologie divină, hai să o numesc 5D, încă necunoscută de noi, în care omenirea noastră este privită sub fiecare aspect al ei. Aceeași perioadă istorică, dar dintr-un alt unghi de vedere. Pentru ca în final să avem bătălia dintre căpetenia împărăției persilor, demonul și Micail, Domnul Hristos. Pentru ca în final împărăția pietrei să fie cea care va rămâne veșnic. Acesta este tabloul cărții lui Daniel. Schița care ne prezintă istoria lumii în toate aspectele ei timp de 2600 de ani. Tema lui Daniel este marea luptă dintre bine și rău. Aceasta este tema principală. Marea luptă dintre bine și rău începe cu Babilonul care distruge Ierusalimul. Babilonul a fost și este reprezentantul răului, al demonilor pe acest pământ, iar Ierusalimul, cetatea lui Dumnezeu, reprezentantul lui Dumnezeu pe acest pământ. Și iată, răul învinge binele. Babilonul distruge Ierusalimul. Babilonul te obligă să mănânci mâncarea lor și să te închini zeilor lor. În continuarea Babilonului antic, istoric, se va ridica cornul cel mic, care va deveni puterea dominantă a cărții lui Daniel. Vom avea cornul cel mic în capitolul 7, vom avea cornul cel mic în capitolul 8, vom avea urăciunea pustirii, aceeași putere sub un alt nume în capitolul 9 și vom avea împăratul de la nord, aceeași acțiune, aceeași lucrare în capitolul 11. Deci iată puterea aceasta, care este una și aceeași, identificată în istorie cu papalitatea, se îndreaptă împotriva lui Dumnezeu aducându-i hule, împotriva sfinților persecutându-i, împotriva legii lui Dumnezeu schimbând-o, împotriva căpeteniei oștirii smulgându-i necurmata, slujba lui de mijlocire neîntreruptă și împotriva lui Mesia răstignindu-l, nimicindu-l. Iar sanctuarul, locul unde Mesia, căpetenia, își desfășoară activitatea, va fi călcat în picioare o foarte lungă perioadă de timp. Iată deci cum căpetenia împărăției Persiei luptă împotriva evreilor pe terenul istoric și luptă împotriva căpeteniei mântuirii noastre, Domnului Hristos, pe terenul spiritual. Aceasta este tema cărții. Cartea lui Daniel începe din momentul istoric prezentat de Ezechiel în capitolul 21 cu 26. În acest capitol, în aceste versete, profetul Ezechiel, care este un contemporan cu Daniel, în timp ce Daniel era în Babilon, Ezechiel era undeva la vreo 100 de kilometri probabil, la râul Chebar, unde era o colonie de evrei, și acolo, în această colonie de evrei, era și el un rob, însă un rob profet. Dumnezeu i-a dat darul profetic. Concomitent cu Daniel, și Ezechiel are profeții, printre care foarte importantă aceasta: scoateți coroana, dați jos mitra, dați jos până când va veni cel care are dreptul să o poarte. Vedeți? Coroana regatului davidic, ultima formă de teocrație, adică Dumnezeu conduce prin regi. Dumnezeu aprobă, dirigează și este susținătorul acestui sistem regal al curții lui David. Această teocrație se termină, evident, din cauze obiective, păcatele lor. Și profetul precizează: dați jos coroana. N-a fost doar un eveniment istoric. Nu a fost doar puterea babilonenilor sau slăbiciunea evreilor, ci a fost o decizie divină. Dumnezeu a spus până aici. Și în momentul în care coroana casei regale a lui David este luată, un alt șir de imperii pornesc în lumea noastră, imperiile păgâne. Și ele vor domina lumea 2600 de ani, până la venirea lui Iisus Hristos, care va lua din nou coroana și va fi încoronat ca rege al regilor și domn al domnilor. Lupta politică este doar un fundal, doar o scenă pentru ceea ce este de fapt în realitate o altă luptă. Lupta politică prezintă imperiile mondiale. Iar imperiile mondiale sunt prezentate de Daniel într-o ordine descrescătoare. Aur, argint, bronz, fier și fier amestecat cu lut. Societatea noastră de astăzi și-a bazat toată filozofia ei pe teoria evoluției, de la mic la mare. Ei cred în această evoluție și privesc lucrurile în mod evolutiv. Dumnezeu privește lucrurile altfel, o involuție, de la aur la lut. Aceasta este istoria. Omul s-a degradat din punct de vedere al puterilor fizice, al sănătății, al puterilor intelectuale și ceea ce a reușit să facă astăzi nu este decât rezultatul unor acumulări de mii de ani. Nu este decât rezultatul timpului sfârșitului care poartă această emblemă, cunoștințele vor crește. Dar, per ansamblu, omul este o ființă mult mai slabă, mult mai vulnerabilă și mult mai stricată din punct de vedere moral. Nu este nicio evoluție, ci este o involuție. Noi am pierdut enorm din zestrea genetică, din forța vitală în acești ani care au trecut. Europa dezmembrată este faza finală a istoriei. În 1941, sfârșitul lui 40, începutul lui 41, un profesor de teologie adventist a scris un articol: Europa nu se va uni niciodată. Hitler cucerise toată Europa. Cucerise Franța, împreună cu Italia, ajunseseră până la granița Imperiului Sovietic și mergea mai departe, victorios, nimeni neavând puterea să-l oprească. Toți studenții au spus profesor: domn profesor, nu scrieți așa ceva, o să vă faceți de rușine. Și el a spus: vă rog să țineți acest ziar și să-l păstrați. Ceea ce eu am scris, asta va fi. Pentru că așa spune Biblia. După cum fierul și lutul nu se unesc, nici aceste state nu se vor uni. Ne-am bucurat de comunitatea europeană, dar tot mai multe voci vorbesc despre desmembrarea ei. De fapt, nu-i unesc decât câteva mici interese mărunte, că în realitate fiecare face ce-i taie capul. Asta e profeția Bibliei. Fiarele au un caracter destructiv față de poporul lui Dumnezeu. Aspectele concrete ale luptei care sunt prezentate în carte între Persia și Grecia, între împăratul de la nord și împăratul de la sud, nu sunt decât să confirme și să întrească și mai mult profeția lui Daniel. Vă dau doar un singur exemplu. În anul 332 înainte de Hristos, Alexandru cel Mare a intrat în Ierusalim, în drumul său victorios de a cuceri Imperiul Persan. Preoții din Ierusalim, cu popor mult, i-au ieșit în întâmpinare, iar marele preot a deschis cartea profetului Daniel și i-a citit. I-a citit din Daniel capitolul 8, din Daniel capitolul 10, primele versete din capitolul 11. Luați și voi Biblie, citiți aceste versete, unde acolo se spune clar: apoi va veni împăratul grecilor cu un cor mare în frunte, cu precizie, nu mai sunt simboluri, sunt lucruri spuse clar. Și marele preot a spus: împărate, noi te așteptam, știam că o să vii. Iar împăratul a îngenunchiat și s-a plecat înaintea lui. Unul din generalii săi a spus: ce faci, împărate, tu, Augustus, tu, divinul, tu care primești închinare, te pleci în fața unui preot evreu? Și a spus: da, mă plec, pentru că pe omul acesta l-am văzut în vis când eram acasă în localitatea, și a spus numele. Am văzut într-o noapte exact pe acest om, cu aceste haine. Și mi-a spus în vis că voi ajunge stăpânul lumii. Acum când l-am văzut, mi-am adus aminte de vis. Mă închin înaintea Dumnezeului lui, care cunoaște istoria. Fantastic! Sunt lucruri extraordinare pe care, când le cunoaștem și le citim, ne uimesc și care vin să întărească forța profeției Bibliei. Lupta religioasă este însă adevărata luptă. O luptă care se dă între căpetenia împărăției Persiei, reprezentată pe pământ de cornul cel mic, papalitate, și care are în spate forțe demonice, și căpetenia Mihail, Iisus Hristos. Scopul luptei, calea adevărată pentru mântuirea oamenilor. Căpetenia împărăției Persiei, cornul cel mic, spune că toate păcatele noastre se rezolvă la cruce. Ai primit crucea, te închin crucii, ai sărutat crucea, ești iertat. Susține că Papa este vicarul lui Hristos, care poate să facă tot ce face Hristos, face și el, așa că nu trebuie să ne mai ducem până departe, ne ducem la el și rezolvă problema. Spune că puterea lui este de a schimba legea și uite, el a schimbat ziua de odihnă. El spune că totul se rezolvă la altarul bisericii, unde în mâinile preotului pâinea se transformă în trup real al Domnului Hristos și vinul în sângele real al Domnului Hristos. El îi persecută pe cei care nu acceptă aceasta și dorește să ocupe locul lui Dumnezeu reprezentat pe muntele cel sfânt. De cealaltă parte, Mihail ne spune că mântuirea începe la cruce și se termină în sanctuar. Mântuirea este un proces, un proces lung. Nu pot spune că am rezolvat-o. Pot să spun că sunt pe drumul mântuirii, că am găsit calea mântuirii, că mă bucur de mântuirea lui Hristos, dar cuvântul final se va spune în cer. De aceea, atât de multe texte sunt, mântuirea este a Domnului și Dumnezeului nostru. Iisus Hristos este singurul mijlocitor, pentru că nu este între Dumnezeu și oameni un alt nume în care să fim mântuiți. Legea sa este veșnică. Punctul cel mai important este că el este în sanctuar marele preot și cea mai frumoasă lucrare, că sfinții săi amenințați vor fi salvați prin intervenția lui Mihail. De aceea, cartea lui Daniel ne prezintă funcțiile Domnului Hristos. În capitolul 7, el este rege, care vine pe norii cerului ca să-și ia împărăția de la cel îmbătrânit de zile. Ce frumos! În capitolul 7, Domnul Hristos vine cu norii cerului. În Evanghelii, Domnul Hristos se înalță cu norul din fața ucenicilor săi. Iar în Apocalipsa, chiar la începutul cărții, spune: iată că El vine pe nori. Aceasta este emblema lui Hristos, norul. În capitolul 7, El este deci regele care își va lua împărăția. Acea coroană davidică pierdută și preluată de imperiile păgâne se va reîntoarce la Iisus Hristos, care este fiul lui David și îi va reveni pentru totdeauna. În capitolul 8, Iisus Hristos este marele preot, cel care definește, care hotărăște mântuirea fiecăruia dintre noi în sanctuarul ceresc. Acesta este punctul cel mai important. Aceasta este lucrarea cea mai importantă în prezent. Iar în capitolul 9, el este jertfa. Jertfa care va fi adusă pentru ca în mod efectiv să poată avea loc ispășirea și ștergerea păcatelor. După cum observați, Daniel ne prezintă aceste funcții într-o ordine inversă. Mai întâi ne prezintă efectul și apoi cauza. Întotdeauna noi mergem de la cauză la efect, Daniel în schimb merge de la efect la cauză. Este o formă ebraică de a prezenta lucrurile ca să-ți ofere certitudinea. Uite! Dacă vei merge pe această cale, Iisus, regele, te va primi în împărăția sa. Certitudinea este elementul principal al cărții. Cartea lui Daniel ne mai prezintă încă alte două funcții a Domnului Hristos. În capitolul 2, el este piatra. Piatra care va distruge chipul imperiilor și se va face un munte mare. Această piatră ne amintește de un titlu numit Gibor, un titlu ebraic, pe care l-au purtat toți bărbații viteji, judecători, unii împărați, unii eliberatori. Gibor înseamnă viteaz puternic, un om care are forța să intervină și să salveze pe cineva dintr-o situație dificilă. În capitolul 2, Iisus este Giborul, care distruge chipul imperiilor și își întemeiază împărăția sa. În capitolul 12, Iisus apare Eliberatorul. În ziua aceea se va ridica marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului său. Este un al doilea titlu pe care îl are, titlul ebraic Goel. Goel este omul care are dreptul să intervină din punct de vedere legal, să elibereze din robie, din pierderea moștenirii, pe un om care a căzut în această nenorocire. Deci iată că în justiția ebraică sau în lumea ebraică avem un om care are dreptul și altul care are puterea. Iisus Hristos are și dreptul, are și puterea. De aceea El va interveni. Ce frumos este prezentat Domnul Hristos! Cât de minunat este El! Cartea lui Daniel este în mod special o prezentare uimitoare a Domnului Hristos, a funcțiilor sale și a intervenției sale. Cine va beneficia de aceasta? Oricine va fi găsit scris în carte. Dragi prieteni, am încercat să trecem foarte rapid prin cartea lui Daniel și vreau să mă opresc asupra acestui lucru minunat. Daniel la final spunea: cei care vor învăța pe alții aceste lucruri vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Cei care vor primi aceste cuvinte, cei care vor înțelege drumul mântuirii care începe la cruce și se termină în sanctuar, cei care vor apela la Iisus Hristos și vor spune: Doamne, atunci când numele meu va fi strigat la judecata ta, te rog, intervino și pentru mine. Toți aceștia care vor rămâne scriși în carte după ce va avea loc această judecată, vor fi eliberați de Mihail și se vor bucura o veșnicie în împărăția lui. Vă doresc, dragi prieteni, să fiți cu toți acolo. Această împărăție este aproape și bucuria de a ne întâlni cu Iisus, Goelul și Giborul nostru, omul care a intervenit pentru mântuirea noastră, a bucuria acestei întâlniri o vom trăi cât mai curând posibil. Dumnezeu să vă ajute să rămâneți scriși în cartea sa. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Traian Aldea.